Sabina asli Qo'qondan, Qrim tatari. Bir necha yil oldin ota-onasi bilan O'zbekistondan chiqib, Simferopolda joylashgan. Yilda bir necha oy Turkiyada ham yashab keladi. O'tgan yil kuzidan beri Qrimda. Ukraina va G'arb matbuoti hududda vaziyat taranglashgan, ahvol og'ir deyishiga qaramay, Sabina Qrimda hayot oldingiday davom etmoqda deydi.
Vaqtlik soldati prosto to, что те люди, которые вот, ну, кричат спасибо Путину там, спасибо.
To'g'ri, atrofda harbiylarni ko'rish mumkin endi. Ba'zilar Putinga rahmat, Rossiyaga qo'shilmoqchimiz deya namoyish qilmoqda. Shuni hisobga olmaganda vaziyat tinch, vahima qo'rquvga sabab yo'q. Siyosatchilar tortishmoqda, lekin xalqqa buning ta'siri yo'q. Kiyevdagi voqealarning ham bizga unchalik ta'siri bo'lmadi. Dollar qiymatining oshganini hisobga olmasak, dedi Sabina. Uning aytishicha, Qrimda Kiyevda bo'lgani kabi do'konlarda peshtaxtalar bo'shab qolmadi. Odamlar vahimaga berilmadi. Xalqimiz ancha bosiqroq, ko'p millatli, dedi Sabina. Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va Ukraina Rossiyani Qrimdan qo'shinlarni chiqarishga chaqirib keladi.
Samom gorod na danny moment ochen malo. А в некоторых городах вообще нету. Как бы они в основном
Сабинаның айтышча Симферополның өзидә аскерлар кам, Кырымның айрым шәһәрләрендә исә умуман юк. Улар асосан Кара диңгез хәрби кысымларга якын җайда турыпты, диде ул. Матбуоттагы айрым хәбәрләргә күрә Кырым татарлары Россиягә кушылышка каршы, Украина таркибидә калышны истайды. Сабинаның айтышча бу мәсьәләдә на татарларда, на русларда якдиллек бар.
Русские тоже не все, не 100%, как бы все, многие говорят, как бы, а зачем нам это надо?
Русларның хам бір қысымы Россияге қошылышны істамайды. Украинада шунча ел яшадик, өзгерішларның нима кераги бар дейші апты, дейді Сабина. Suhbatdoshim dorixonada ishlaydi. Rossiyada iqtisodiy sharoit Ukrainaga qaraganda yaxshiroq ekanini tan oladi. Odamlar shunga ham Rossiya bilan bir bo'lishni istaydi, deydi u. Qrim aholisining yarmidan ko'pini etnik ruslar tashkil etadi. Chorak qismi ukrainlar, yana 10-15% tatarlar. Ozchilikda bo'lsak-da bizga munosabat yaxshi, dedi Sabina.
Я всегда почему-то думаю, что украинцы и россияне это как бы один и тот же народ.
Men ruslar va ukrainlarni doim bir xalq deb hisoblaganman. Ularni ajratmaganman. Hamma bilan tinchlikda yashashni istaymiz. Adolat hukm surishini xohlaymiz. Farqi yo'q, Rossiya tarkibida bo'lamizmi, Ukrainada qolamizmi, buni halol referendum hal qilsin, deydi u. Sabina Kiyevdagi inqilobni yoqlamaydi. Unga ko'ra jiddiy mavzular tinch yo'l bilan va qonun doirasida hal etilishi lozim. To'da xalq uchun hal qilmasin, deydi u. Qrimning yangi hukumati ham Kiyevdagi muvaqqat rahbarlar ham yarim orolda tatarlarga kengroq huquqlar berilishi haqida gapirdi. Biroq Sabinaning aytishicha, bularning barchasi hozircha quruq gap. Yaqinda Qrim tatarlari majlisi yangi rahbarni sayladi. 2009-yildan beri Jahon Qrim tatarlari qurultoyini boshqarib kelayotgan Refat Chubarov endi majlisga raislik qiladi. Chubarov asli Samarqanddan. Qrim tatarlari yetakchisining aytishicha, yarim oroldagi tatar aholisiga namoyishlarda qatnashmaslik tavsiya qilingan.
Chunki qo'llarimizda bizda hech bir silah yo'q. Silahlı askerlere karşı çıkmanız çünkü provokasyon olmasın ve arkadaşlar
çünkü hecbirimizin kolumuzda kural yok. Kurallı adamlarga karşı çıkmanlar provokatsiya bo'lmasin dedik. Askerler biz yaşaydigan joylarga yaqinlashgani ham yo'q, dedi Rifat Chubarov. Uning aytishicha, tatarlar Rossiya parast ommaning provokatsiyaga qo'l urishidan, rus harbiylarga hujumga o'tish uchun bahona bo'lishidan xavotirda. Refat Chubarov Sovet Ittifoqi qulashi oqibatida 45 yillik surgundan so'ng o'z tuprog'iga qaytgan Qrim tatarlarining muxtoriyat kelajagiga munosabati xususida shunday deydi.
Birinchidan biz bundan rozi bo'lmaymiz, chunki bu bizning toprog'imiz. Albatta, biz azimlikdamiz. Azimlikdamiz, ammo
agar Qrim Rossiyaga o'tsa, bundan rozi bo'lmaymiz. Bu bizning tuprog'imiz. Lekin tan olish kerak, ozchilikmiz. Boradigan boshqa joyimiz yo'q. Aytish joiz, Ukraina hukumati so'nggi 23 yilda biz istaganchalik siyosat yuritmadi, talablarimizni qo'llab-quvvatlamadi. Shu bilan birga Ukraina tatarlarning Qrimga qaytishiga qarshi chiqmadi. Bu juda muhim, deydi Qrim tatarlari majlisi raisi. Rifat Chubarovning aytishicha, Ukraina iqtisodiy jihatdan Rossiyaga qaraganda qoloqroq, ammo ancha demokratik davlat. Putinning rejasini bilmaymiz, ammo qabihlikka qo'l ursa, Amerika unga mone bo'lishiga umid qilamiz, deydi Rifat Chubarov. Odil Rozaliyev, Washington.